This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงวันนี้มีความสนุกของภาษาอีกอย่างหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังนะครับมันคือคำที่เรียกว่าออกซิโมรอนนะครับภาษาไทยที่ค้นมาเนี่ยนะเขาใช้คำว่าปฏิพจน์นะครับปฏิแล้วก็พจนะเนี่ยนะภาพพจน์หรือการเน้นความหมายที่เกิดจากการรวมคำหรือว่าวลีสองคำหรือสองวลีที่มีความหมายขัดแย้งกันเข้าด้วยกันนะครับออกซิโมรอนเนี่ยเขาบอกว่ามาจากภาษากรีกมาจากคำสองคำนะฮะออกซิโอเอ็กซ์ไวแปลว่าแรงนะฮะวงเล็บว่า sharp นะครับส่วนคำว่า moros m o r o s นะครับ moros คือ moros หรือ moros ไม่แน่ใจนะมันแปลว่าไม่น่าสนใจเพราะฉะนั้นคำว่า oxymoron ด้วยตัวของมันเองก็เป็น oxymoron หรือว่าเป็นปฏิพจน์เช่นเดียวกันนะฮะมาดูตัวอย่างนะฮะคำหรือว่าวลีหรือสำนวนอะไรบ้างที่เป็น oxymoron และมันน่าสนใจยังไงนะฮะสำนวนแรกนะฮะคือ act naturallyคำว่า act แปลว่าแสดงคำว่า natural ก็แปลว่าเป็นไปตามธรรมชาติสองคำนี้ขัดแย้งกันความหมายตรงข้ามกันเลยนะฮะคือถ้าสมมติเกิดเป็นธรรมชาติก็น่าจะไม่ได้แสดงอยู่ถ้าสมมติเกิดแสดงก็ไม่น่าจะเป็นธรรมชาติถูกไหมแต่ act naturally มันหมายถึงให้วางตัวให้เป็นธรรมชาตินะครับเช่นกำลังเมาส์ใครอยู่เนี่ยเราบอก he's coming act naturally เฮ้ยทำตัวเป็นธรรมชาตินะอย่าให้ผิดสังเกตนะอย่าให้เขาสงสัยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ act naturally อย่างนี้เป็นต้นนะหรือคำว่า alone together คำว่า alone คือตามลำพังคนเดียวแต่ together หมายถึงด้วยกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีอย่างน้อย2ไม่ใช่แค่1นะฮะแต่พอ2คำนี้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันหมายถึงการมาอยู่ตามลำพังด้วยกันเช่น let's spend some time alone togetherYou wanna come over and be alone together with me? อยากมาอยู่ตามลำพังเป็นเพื่อนกันไหมประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศที่ผมชอบนะจำได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยเคยไปเที่ยวกับเพื่อนๆแบบเนี้ยหลายรอบเลยนะครับตอนนั้นจำได้ไปเสม็ดนี่แหละเมื่อก่อนนึกอะไรไม่ออกก็ไปเสม็ดนะฮะไปกัน 4-5 คน introvert ล้วนนะครับกิจกรรมร่วมกันคือกินข้าวเย็นนอกนั้นต่างคนต่างอยู่ประหนึ่งว่าไม่ได้มาด้วยกันแต่นี่คือมาด้วยกันนะแต่การใช้ชีวิตคือไอ้ไปว่ายน้ำก็ว่ายไปไอ้นอนอ่านหนังสือก็อ่านไปไอ้ถ่ายรูปก็ถ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ alone together แล้วทุกวันนี้สมมุติเวลาผมไปญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีบางคืนนะฮะที่ผมชอบไปนอนตามโรงแรมแคปซูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันคือคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์ที่โรงแรมมันแพงๆอ่ะนะก็มานอนแคปซูลก็ถูกกว่าเยอะนะครับบรรยากาศคืออย่างนี้เลย alone together ล้วนเป็นส่วนใหญ่แล้วกันนะคือมันจะมีห้องดูทีวีใช่ไหมก็จะมีทีวีจอยักษ์อันหนึ่งแล้วก็มีอาร์มแชร์ประมาณแบบ10กว่าตัวนะครับลุงๆชาวญี่ปุ่นมนุษย์เงินเดือนต่างๆนี่ก็คือเนี่ยมานั่งดูทีวีอยู่ด้วยกันแต่ต่างคนต่างอโลนนะต่างคนต่างมาและไม่มีใครยุ่งกันไม่มีใครคุยกันนะครับไอ้อ่านหนังสือพิมพ์ก็อ่านไปไอ้นั่งเล่นเกมก็เล่นไปไอ้นั่งกินบะหมี่ถ้วยก็ซูดไปอะไรอย่างงี้นะฮะ alone together ก็เป็นออกซิโมรอนเช่นเดียวกันอีกคำหนึ่งคือ bitter sweet คือขมใช่ไหมฮะ bitter sweet คือหวานขมก็คือความรู้สึกที่มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอยู่ด้วยกันมีทั้งหวานซึ้งแล้วก็ขมขื่นปนกันไปนะฮะ the memory of my high school years is pretty bittersweet มันมีทั้งเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นมีทั้งเรื่องความรักครั้งแรกมีทั้งเรื่องทะเลาะกับเพื่อนเนี่ยมันมีทั้งดีแล้วก็มีดีปนกันพอเวลาผ่านมานานๆมองย้อนกลับไปก็มันหวานๆขมหวานๆปนกันรู้สึกมันดีเหมือนกันเนาะนะฮะนั่นคือ bittersweet memory หรืออย่างบางครั้งนะฮะบางเอพิโซดผมจะมี a guest host guest แปลว่าแขก host แปลว่าเจ้าของบ้านถูกไหมฮะแต่พอเขาว่า guest กับ host มันอยู่ด้วยกันเนี่ย guest ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นคำขยาย host ที่เป็นคำนามหลักนะครับก็แปลว่าพิธีกรนะฮะ host คือพิธีกรนะฮะแต่เป็นพิธีกรที่เป็น guest ก็คือรับเชิญ guest host ก็คือพิธีกรรับเชิญหรือคำนี้ a man child man ผู้ชาย child เด็ก ตกลงเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กกันแน่นะฮะก็คือคนที่โตเป็นควายแล้วแต่ก็ยังทำตัวเป็นเด็กๆขี่บนขี่เอาชนะจุกจิกยุ่มยิ้มงองแงนะฮะแล้วก็เล่นมุกแบบติงต้องอะไรไม่รู้ไม่รู้จักวางตัวเป็นผู้ใหญ่พึ่งพาไม่ได้เที่ยวเล่นไปวันๆ He's a man child Maybe fun to hang out with But if you want a serious relationship Don't อย่ายุ่งเกี่ยวกับคนอย่างนี้ถ้าเกิดเราต้องการความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่นะฮะ A man childหรือเคยเห็นไหมฮะเวลาเราดูถ่ายทอดสดอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าดูการแข่งขันกีฬาแล้วมุมทีวีจะเขียนว่า live นั่นคือสดแต่อันนี้เป็นเทปนี่หว่านะเพราะว่าเขาแข่งกันไปตั้งแต่หัวค่ำแล้วนี่คือมาดูตอน 5:00 นะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า recorded live ก็คือเป็น live เป็นเหตุการณ์สดที่ recorded คืออัดเทปเอาไว้นะครับสองคำที่ตรงกันข้ามกันพอมาอยู่ด้วยกันก็เกิดความหมายใหม่แบบนี้นะฮะหรือสำนวนว่า definitely maybe maybe คือไม่แน่บางที definitely คือแน่นอนเป็นสองคำที่ตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้น definitely maybe หรือว่า it's a definite maybe ก็แปลว่าไม่แน่นอนอย่างแน่นอนหรือเป็นที่แน่นอนว่ายังไม่แน่นอนนะครับ definitely maybe หรือคำว่า open secret คำว่า secret มันน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกปิดไว้ถูกไหมแต่ open มันคือเปิดนะฮะเพราะฉะนั้น open secret มันก็คืออะไรที่มันน่าจะเป็นความลับแต่ปรากฏว่าอุ้ยเขารู้กันทั้งตำบลนะฮะถ้าเป็นความลับคืออุ้ยเขาปิดกันให้แซดนะครับ open secret หรือสำนวนนี้ครับ found missing missing แปลว่าหายไป found แปลว่าพบถูกไหมครับหาเจอสองคำที่ตรงกันข้ามกันอีกแล้วแต่พอมาอยู่ด้วยกัน found missing แปลเป็นไทยแล้วจะเห็นว่าออกซิโมรอนมากๆนะครับนั่นคือพบว่าหายไปนะฮะคนคนหนึ่งที่อ่ะตัวอย่างเช่นสมมติมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ต้องอยู่เวรกะดึกนะครับแต่พอตอนเช้าพบว่าหายไปอย่างนี้เป็นต้น found missing นะครับหรือคำนี้ฮะ deafening silence คำว่า deaf d e a f แปลว่าหูหนวกนะครับ deafening หรือว่า deafening นะครับDeafening ก็เป็น adjective แปลว่าเสียงดังมากจนหูแทบหนวก extremely loud เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น oxymoron เพราะว่า silence คือเงียบแต่ deafening คือดังมากนะครับ deafening silence ก็แปลว่าความเงียบที่อาจจะเกิดจากการที่ไม่มีคนตอบรับ a lack of any response หรือเป็นความเงียบที่เกิดจาก disapproval การไม่เห็นด้วยหรือ lack of enthusiasm ไม่มีความสนใจหรือความรู้สึกกระตือรือร้นนะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าหัวหน้าพูดขึ้นมาว่าหยุดสงกรานต์เนี่ยเราไม่หยุดกันเนาะมาทำงานกันแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ deafening silence เป็นความเงียบที่อื้ออึงคือแอร์ดังอะเสียงแอร์ดังเลยนะครับเงียบฉี่ไม่มีเสียงตอบรับแต่การเงียบฉี่เนี่ยก็เป็นการตอบรับที่ดังมากอยู่แล้วว่าไม่มีใครสนใจไม่มีใครเห็นด้วยนั่นเองนั่นคือ deafening silence คำนี้แหละฮะ a butt head butt แปลว่าก้น head แปลว่าหัวอยู่กันคนละทางเลยถูกไหมฮะแต่เจ้าหัวก้นเนี่ย a butt head แปลว่าคนที่ stupid โง่หรือว่า stubborn ดื้อดึงนะครับOnly a butthead would do that. โอ้นี่ทำไมโง่จริงทำไม่ได้นะเนี่ยหรือว่า You're such a butthead. แกนี่มันหัวดื้อจริงแกนี่มันงี่เง่าจริงนะครับหรือคำนี้ฮะ Old news. คำว่า news ก็หมายถึงข่าวซึ่งโดยเซนส์แล้วก็หมายถึงอะไรที่เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนนะครับ Old คือเก่าสองคำนี้ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงแน่นอน Old newsก็แปลว่าข่าวเก่านะฮะ That's an old news. Tell me something I don't know. เรื่องนี้ไม่ต้องบอกแม้ข่าวเก่าและใครๆก็รู้กันนะฮะหรือคำนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงข่าวแต่หมายถึงคนก็ได้นะคนบางคนที่เอาไปแล้วเคยเด่นเคยดังเคยเป็นกระแสเคยเทรนดิ้งแต่ตอนนี้ไม่มีใครพูดถึงละจะติดต่อมาสัมภาษณ์เหรอใครจะฟัง She's an old news. She's not relevant anymore. She's a nobody now.She's an old news นะครับมีอีก 2-3 คำที่เป็นการวาง adverb กับ adjective ที่มีความหมายแย้งกันอยู่ข้างกันแล้วเกิดเป็นการเล่นคำ ที่น่าสนใจนะฮะเช่นคำว่า clearly confused หรือ clearly misunderstood คำว่า confused หรือว่า misunderstood มันก็แปลว่าสับสนแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ดันเอามาวางอยู่กับคำว่า clear clearly ก็แปลว่าแจ่มแจ้งแจ่มแจ๋วแต่สองสามคำนี้พอเอามาอยู่ด้วยกันเอามาใช้ด้วยกันมันก็เลยกลายเป็นออกซิโมรอนที่หมายถึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสับสนหรือเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเข้าใจผิดนะครับ clearly confused หรือ clearly misunderstood หรือคำนี้ฮะ seriously funny he's seriously funny that guy คำว่า seriously ในที่นี้ก็แปลว่า extremely แปลว่า very เป็นคนตลกอย่างแรงนะฮะคำว่า serious กับ funny มันอยู่คนละข้างเลยเนาะอันหนึ่งคือเคร่งเครียดอันหนึ่งคือตลกนะครับแต่อย่างที่บอก seriously ในที่นี้แปลว่าอย่างมากมาย seriously funny ก็เป็น oxymoron ที่หมายถึงตลกมากหรือ pretty ugly เขาว่า pretty มันเป็น adverb ที่หมายถึงทีเดียวหรือประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะเช่น pretty cool ก็โอ้โหเท่ทีเดียวนั้นเนี่ย pretty close ก็ค่อนข้างใกล้เคียงหรือว่าPretty hungry. I'm pretty hungry right now. ตอนนี้ก็คิวประมาณหนึ่งเลยนะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น pretty ugly ในที่นี้ก็หมายถึงว่าน่าเกลียดประมาณหนึ่งเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคนก็ได้นะหรือว่าเป็นสถานการณ์เช่น the situation is pretty ugly. สถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างน่าเกลียดน่ากลัวทีเดียว the fight is pretty ugly. โอ้มันทะเลาะกันน่าเกลียดเลยการทะเลาะกันอย่างน่าเกลียดก็คือไม่ได้เถียงกันดีๆไม่ได้ถกกันดีๆแต่ว่าอาจจะมีการขึ้นมึงมาพาโวยนะครับหรือว่าอาจจะมีการขุดเรื่องอีกคนมาแฉมีการลากบุคคลที่3เข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คือโอ้โหมันไม่ได้ทะเลาะกันธรรมดาแล้วมันเริ่มทะเลาะกันแบบ ugly แล้วนะฮะ the fight is pretty ugly หรือยังมีอีกความหมายหนึ่งนะครับที่ pretty ไม่ได้เป็น adverb ที่หมายถึงประมาณหนึ่งเลยทีเดียวแล้วแต่ pretty ในที่นี้ก็คือตรงข้ามกับ ugly เลย ugly คือน่าเกลียดแต่ pretty แปลว่าสวยใช่ไหมฮะPretty ugly จะเขียนโดยการมีขีดอยู่ตรงกลางฮะอันนี้จะแปลว่าหน้าตาไม่ดีแต่มีเสน่ห์ There's an ugly ugly and there's a pretty ugly ก็คือมีคนที่น่าเกลียดน่าเกลียดไปเลยแล้วก็มีคนที่หน้าตาน่าเกลียดอาจจะหน้าตาแปลกมากเฮ้ยแต่มันมีเสน่ห์บางอย่างบอกไม่ถูกนะครับ I think this new model is pretty ugly ก็คือเป็น a pretty kind of ugly เป็นหน้าตาน่าเกลียดแบบสวยอะแบบมีเสน่ห์นะครับ pretty ugly และคำสุดท้ายนะฮะอันนี้สำหรับบางคนเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามมากๆจะไม่ประพฤติเด็ดขาดไปเที่ยวก็คือไปเที่ยวดีจะไม่ทำงานเด็ดขาดไม่เอาคอมไปไม่รับสายเรื่องงานไม่เช็คอีเมลทั้งสิ้นนะครับซึ่งมันก็ดีนะมันแยกกันไปเลยนะฮะเพราะหลายๆคนจะเคยเจอปัญหาว่าโอ้ไปเที่ยวก็โดนจิกตามงานตลอดเวลาเที่ยวไม่มีความสุขแต่สำหรับผมเนี่ยชอบมากเลยนะมันคือคำว่า a working vacation vacation ก็คือการไปหยุดพักผ่อนการไปเที่ยวนะครับ working vacation ไปเที่ยวนะแต่เอางานไปทำด้วยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการถือโอกาสไปทำงานให้กับบริษัทตอนที่เราไปเที่ยวเช่นตั้งใจอยู่แล้วว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นสมมตินะครับแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหซากุระกำลังบานเลยบก.ก็เลยสั่งว่าเอ้ยไปทำข่าวเรื่องดูซากุระมาด้วยอย่างนี้เป็นต้นก็เป็น working vacation เฉยเลยนะฮะหรือบริษัทอาจจะส่งไปสัมมนาเราก็เลยถือโอกาสลาพักร้อนรวมไปด้วยซะเลยพร้อมๆกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับ a working vacation ซึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีหรือว่าเลวด้วยตัวของมันเองนะมันอยู่ที่เรานี่แหละนะครับถ้ามันเวิร์กสำหรับตัวเราและงานของเราก็ทำได้แต่ถ้าเกิดไม่โอเคอย่างที่บอกว่าอยากจะตั้งใจเที่ยวอย่างเป็นเรื่องเป็นราวโดยที่ไม่มีงานออฟฟิศมากวนใจก็ไม่ต้องทำเท่านี้เองนะครับเดือนนี้เมษายนครับเป็นเดือนที่น่าจะเหลือวันทำงานน้อยที่สุดในรอบปีแล้วสูสีกับเดือนธันวาเนาะถ้าเกิดจะเดินทางไปเที่ยวกันก็วางแผนเรื่องงานดีๆนะครับเรียกว่าจะตะโบมตบจูบรวบตึงให้จบทุกอย่างให้เสร็จก่อนเดินทางไปเที่ยวเลยนะฮะหรือว่าจะพกงานไปทำด้วยเพลินๆก็แพลนกันดีๆจะได้พักผ่อนกันเต็มที่แต่ก็ไม่เสียงานด้วยนะครับสรุปศัพท์ที่เอามาฝากกันในวันนี้มีอยู่18คำและสำนวนออกซิโมรอนล้วนๆมาทวนกันอีกสักรอบพร้อมกับออกเสียงไปด้วยกันนะครับออกซิโมรอนออกซิโมรอน คำสำนวนหรือวลีที่เกิดจากการวางคำสองคำที่ความหมายตรงข้ามอยู่ข้างกัน act naturally act naturally ทำตัวเป็นธรรมชาติ alone together alone together อยู่ตามลำพังเป็นเพื่อนกัน bittersweet bittersweet หวานขมเศร้าซึ้งปนกันไปA guest host. A guest host. พิธีกรรับเชิญ A man child. A man child. ผู้ใหญ่นิสัยเด็ก Recorded live. Recorded live. บันทึกเทปเหตุการณ์สด Definitely maybe. Definitely maybe. ไม่แน่นอนอย่างแน่นอนopen secret open secret ปิดกันให้แซ่บ found missing found missing พบว่าหายไป deafening silence deafening silence เงียบสนิท a butthead a butthead คนโง่เง่าคนหัวดื้อAn old news. An old news. ข่าวเก่าหรือคนที่เอาจากกระแสไปแล้ว Clearly confused. Clearly confused. เห็นได้ชัดว่ารู้สึกสับสน Clearly misunderstood. Clearly misunderstood. เห็นได้ชัดว่าเข้าใจผิด Seriously funny. Seriously funny.ตลกอย่างแรง pretty ugly pretty ugly น่าเกลียดประมาณหนึ่งเลยทีเดียว a working vacation a working vacation การหยุดพักผ่อนแบบทำงานไปด้วยและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,591 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify ผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears